Kırgızistan'da saat 6. Саламатсыздар бы, эфирде Азаттык радиосу жаңыр баштады, алдыдагы жарым саатта. Дубайда куралдуу карактоого байланыштуу 6 кыргызстандык жаран кармалды. Тактала элек маалымат караганда алар уюшкан кылмышкан топтун мүчөлөрү болгон.
Азыр тергөө жүрүп жатыптыр. Дубайдын полициясы тергөөнүн кызыкчылыгынан улам кандайдыр бир маалымат берүүдөн баш тартып жатыптыр.
Түркия Орусиянын аскерий учагын атып түшүргөн соң эки өлкө мамилеси начарлап кеткенине бир айга чукулдап калды. Орусия Түркия ортосундагы бул тиреш жана анын Кыргызстанга канчалык таасирин тийгизет алар?
Турган эки мамлекеттен Кыргызстандын эң жакын өнөктөштөрү болуп атат. Бул жерде сабырдуулукка, анан элдешүүгө чакыргандан башка айла жок. Түркиядагы, Орусиядагы биздин мамлекетке өтө жакын өнөктөш мамлекеттер.
Женевадагы кыргыз журналисти Чолпон Орозбекова менен маекти алдыда угасыз. Кутман кечиңиздер менен. Бүгүн күнгө жекшембе 20-декабрь. Азаттыктын Бишкектеги студиясында Сама Жумакадыров болом. Биздин толкундан алыс болуңуздар. Азыр дүйнөдө жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктардын топтомун Айзада Касмалиева сунуштайт. Айзада, сөз сизде.
Рахмат Самат, саламатсыздарбы. Манас аэропортунда бомба коюлду деген маалымат жалган болуп чыкты. Бул туурасында Азаттыкка аба транспорт ички иштер бөлүмүнүн нөөмөттөгү кызматкери Нурлан Алымкулов билдирди.
Биз ал боюнча МВДга спец сообщение бердик, ложный болуп калды да анда.
Алымкуловдун айтымында бомба туурасында маалымат таңкы саат 7:40 өткөндө аэропорттун электрондук адрегине келип түшкөн. Текшерүүлөрдөн соң аэропорт азыр кадимки режимде иштеп жатат. Ошол эле учурда коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Ушул тапта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бомба тууралуу жалган маалымат берген жаранды издөөгө алган кезде алдын ала маалыматтарга караганда жалган билдирүү белгисиз IP адрестен келген. УКМК террордук акт туурасында атайын жалган билдирүү тараткандар мыйзам чегинде жоопко тартылып, айыппул төлөп түзөтүүчү иштерге тартыларын, же болбосо 3 жылга чейин эркинен ажыратыларын эскертет. Air France компаниясынын учагы Кенияда конууга аргасыз болду. Мавикиден Парижге карай учуп бара жаткан учактын Кенияда кондурулушуна анын бортунда шектүү баштыктын табылышы себеп болду. Полициянын өкүлү Чарльз Авиньондун билдиришинче, Боинг 777 учагынын ичинде 459 жүргүнчү жана экипаждын 14 мүчөсү болгон. Алардын баары эвакуацияланды. Алдын ала маалыматтарга караганда ичинде бомба салынган деп шектелген баштык учактын ажатканасында табылган. Түркия өз аскерлерин түндүк Ирактан чыгармай болду. Анкара ал жерде орун алган курд жумушчу партиясынын сепаратисттерине каршы аскердик операцияларын жүргүзүп жаткан. Жума күнү АКШ президенти Барак Обама Түркиянын президенти Режеп Эрдоган менен телефон аркылуу сүйлөшүп, Түркияны аскерлерин Ирактын түндүгүнөн алып чыгып кетүүгө чакырган. Анткени түрк күчтөрүнүн курд сепаратисттеринин базаларына карата соккусунан улам Анкара менен Багдаттын мамилелери начарлап бараткан. Ирак Түркияны өлкөнүн суверендүүлүгүн бузуп жатат деген негизде бул маселени Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине алып чыгууга ниеттенип жатканын бир нече ирет билдирген болчу. Сирия оппозициясы Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши кабыл алган резолюциянын ишке ашаарына ишенбейт. Аталган резолюциянын алкагында Сирияда ок атууну токтотуу режимин колдогон документтин жана улуттук биримдиктеги өкмөттү түзүү боюнча 2 жылдык пландын долбоору макулдашылган. Ага ылайык Сирия бийлиги менен оппозициянын ортосундагы сүйлөшүүлөрдү 2016-жылдын январ айында баштоо каралып жаткан. Стамбулда орун алган Сириянын оппозициялык башкы күчтөрү улуттук коалиция план ишке ашпасын, анткени анын ичинде Башар Асаддын тагдыры туурасында эч нерсе айтылбаганын билдирүүдө. Оппозиция Асаддын отставкасын тынчтык сүйлөшүүлөрүн баштоонун негизги шарты катары эсептейт. АКШ жана Араб союздаштары Асад Сириянын президенти кызматынан кетиши керек деген ишенимде. Ошол эле учурда Дамасктын башкы союздаштары Орусия жана Иран анын саясий процесстерге катышуусуна кызыктар. Кылмыштуу топтун лидери Улан Токтосунов милицияга өз эрки менен келди. Бул туурасында Азаттыкка ички иштер министрлигинен кабарлашты. Маалыматтарга ылайык, сакал лакапаты бар Токтосунов кече кечинде Москвадан учуп келип, аэропорттон милиция кызматкерлеринин колуна түшкөн. Ушул тапта ал убактылуу кармоо абагына камалды. Былтыр орусиялык сайттар КМШдагы климаталыктардын Түркияда өткөн жыйынында Улан Токтосуновго мыйзамдагы уру макамы ыйгарылганын жазып чыккан. Бирок Кыргызстандын ички иштер министрлиги бул маалыматты төгүндөгөн. Талас облусунда туулган 37 жаштагы Токтосунов мурда кылмыш жаза кодексинде каракчылык, тоноо жана зомбулук көрсөтүү беренелериндеги кылмыш белгилери боюнча соттолуп түрмөгө отуруп чыккан. Милициянын маалыматы боюнча ал Карабалтадагы уюшкан кылмыш тобунун башчысы Алмаз Бокуштун жакын адамы катары кыргыз казак чек арасындагы аткезчиликти көзөмөлгө алып турган. Токтосунов 2011-жылы уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш күчөгөндө өлкөдөн чыгып кетип, ошол боюнча дайын дареги белгисиз болчу. Түрквизион 2015 сынагында Кыргызстандык ырчы утту 21 өлкөнүн ырчылары катышкан. Түрквизион 2015 сынагында Жидеш Идрисова 194 балл алып 1-чи орунду ээледи. 2-чи орунду Казакстандык, 3-чү орунду Түркиялык ырчылар алышты. Түрк дүйнөсүнүн эл аралык сынагы Стамбул шаарында Яхья Кемаль Биятлы атындагы маданий борбордун сахнасында уюштурулган. Бул конкурс ТМБ ТВ телеканалынын демилгеси менен 2013 жылдан бери уюштурулуп келүүдө. Самат.
Рахмат Айзада Асмалиева акыркы жаңылыктар менен тааныштырды. Дүйнөдө жана бизде болуп жаткан жаңылыктарды биздин сайтка да кирип окуңуздар. Дерегибиз азаттык чекит KG. Ошондой эле веб сайтыбыздан кызыктуу видео жана сүрөт баяндарды да көрө аласыздар. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат, шашылыш эскертүү. 21 декабрда мезгил менен кар жаап, айрым жерлерде катуу жаашы күтүлөт. Жолдор тоңолок тайгак болушу жана тоолуу райондордо кар күрткүсү күтүлөт. Кээ бир райондордо батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 18-23 метрге жетиши мүмкүн. Мындай аба ырайы автожолдордун абалын начарлатат, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда малды кармоону кыйындатат. 23 декабрга чейин жаап өткөн жана күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондордогу Бишкек, Ош, Кара Кол, Эңгилчек автоунаа жолдорунда кар көчкүтүшүүсү күтүлөт. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Абанын температурасы эртең Чүй Талас облустарында түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз 1-6 градус минус белгиси менен болмокчу. Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 5-10 градус суук болот, күндүз 0-5 градуска чейин күн сууктайт. Баткен облусунда 6-11 градус түнкүсүн суук, күндүз минус 1-6. Ысык Көл облусунда минус 7-12 градус суук болот, күндүз 2-7 градус суук. Нарын облусунда болсо минус 17-22, күндүз 12 градус суук болушу күтүлөт. Бишкек шаары боюнча 21 декабрда түнкүсүн кар жаашы күтүлөт, күндүз жаан чачын жаабайт. Жолдор тоңолок тайгак болот, батыштан соккон шамал ылдамдыгы 4-9 метр секундасына жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11 градус суук, күндүз минус 2-4 градус болмокчу. Күндүн негизги жаңылыктарына кайрылалы. Дубайда куралдуу карактоого байланыштуу 6 кыргызстандык жаран кармалды. Тактала элек маалыматтарга караганда алар уюшкан кылмышкан топтун мүчөлөрү болушкан. Тышкы иштер министрлигинин билдиришинче тергөө иштерине байланыштуу Бириккен Араб Эмираттарынын полициясы азырынча кыргыз тарапка расмий кайрыла элек. Кененирээк Эленура Бейшенбек кызы айтып бермекчи.
Жергиликтүү полициянын маалыматына ылайык, куралдуу карактоолорду уюштуруп жүргөн деген шек менен кыргызстандык 6 жаран атайын операциянын негизинде Дубайдан кетүүгө камырып жаткан кезде колго түштү. Алар 13 декабрда акча алмаштыруу жайга бет капчан кирип, көздөн жаш агыза турган газды колдонуп 190 миң долларды тонуп кеткен деп айыпталып жатат. Азыр ишти прокуратура тергеп жатат жана дагы башка кылмыштарга тиешеси бар жогу текшерилүүдө. Айрым бир маалыматтарга караганда колго түшкөндөр Кыргызстандагы Кремтебел Алмаз Бокушовдун уюшма кылмыш тобунун мүчөлөрү болгон. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматынын өкүлүнүн билдиришинче, Дубайдын полициясы азырынча кандайдыр бир маалымат сурап кыргыз тарапка кайрылып, кармалгандар кыргыз жарандары экенин расмий тастыктай элек.
Созвонился с нашим консулом. Она говорит, пока еще следствие ведется.
Мен биздин консул менен байланыштым. Азыр тергөө жүрүп жатыптыр. Дубайдын полициясы тергөөнүн кызыкчылыгынан улам кандайдыр бир маалымат берүүдөн баш тартып жатыптыр. Дубайда жума, ишемби, эс алуу күндөрү. Биз бул маалыматты дагы тактап турабыз.
Бейкен Араб Эмираты Кыргызстандык кримтөбөлдөр жана уюшма кылмыш топтун мүчөлөрү кенен кесири байырлаган өлкө болуп саналат. Уюшма кылмыш топтун анабашаткан камчы Гөлбаев менен Алмамбет Анапиев убагында ал жакта жашап турганы, Дубай полициясы аларды камакка алганы дагы белгилүү. Ички иштер министрлигинин уюшма кылмыш топко каршы күрөш башкы башкармалыгынын жетекчиси Мирлан Ханиметовдун азатка билдиришинче, адатта Дубай полициясы колго түшкөн кыргызстандыктар тууралуу маалымат бербейт. Анткени кылмышкерлер тууралуу маалымат беришип алышуу, алмашуу тууралуу атайын эки тараптуу келишим жок. Ошондуктан Кыргызстандын кылмышка шектелген айрым жарандары ушундай өлкөлөрдө изин жазгырууга аракет кылышат.
Кылмышкерлерди берип алуу, экстрадиция деген нерселер жок. Ошон үчүн алар айтпайт, кармалды, кармалды деп кандай маалымат жок. Уюшкан кылмыш бул эмес, башка башка эле кылмышкерлер көп байланыш жок, экстрадиция зайыма помощь өзара келишим кызматташ боюнча ошо жок. Мамлекеттерге жашырын аракыттуулукта бүтүп бар эле. А видеону Эмираттан андай вопрос чечилген эмес. Могу катар менен чечилет деп кол коюлат деген жок, ал деле кол коюлуп жогорку кеңештен ратификация өтүш керек да, ал ар деле кол коюлган эмес.
Милициянын маалыматы боюнча Кыргызстандан негизинен Камчы Гөлбаев, Алмамбет Анапияев, Алмаз Бокушов жана Максат Абакировдун кылмыштуу топтору бар. жана 500 адам бул топтордун мүчөсү катары каттоодо турат. Беларусьта киши колду болуп өлгөн Алмамбет Арапиевди кошпогондо калган кылмыш топтун лидерлеринин баары Боштоноко жүрөт. Мындан улам коомчулукта кыргыз бийлигинин караларга каршы күрөшү сынга алынып келет. Жогорку кеңештеги укук тартиби жана кылмыштукка каршы күрөш комитетинин мүчөсү, Республика Тажирот фракциясынын депутаты Мирлан Жээнчороев негизинен уюшма кылмыштуулуктун алдын алуу иштерине көңүл бурулушу керектигин айтууда. Ал кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча өкмөттүн концепциясына өзүнүн сунуштарын берген.
Криминалдык образды популярдуу кылган массалык маалымат каражаттоо же публичный мероприятиялар болот, ошолордун баардыгын бир административдик штрафтарга, жазага же башкаларга тартууга мүмкүнчүлүк мыйзам долбоорларын иштешели деген МВДден келди, анткени ага чейин сунуш берген болчу. Окуу күнүнүн күрүшү боюнча 2012 бери ошол мыйзам эсепке келе атат. Уюштурулган кылмыштуу топтор коррупция, транснационалдык кылмыштуулук жана экстремизм менен террорчулуктун менен барабар келген бир коркунучтар мамлекетти буза турган коркунучтар. Чаралар күчөйүш керек, анткени бүгүн криминалдык романтика бар, криминальный образдарды жашөспүрүмдөрдүн жанагы спортчулардын арасында бир популярдуулап атабыз деп маселени профилактикалык жагына келет да, тез маанидеги образдар экенин туруп массалык маалымат каражат коомдо мектепте бар жакты белгилеш керек.
Быйыл уюшма кылмыш топтун мүчөсү деген шек менен 200 ашык адам кармалып, анын 100 жакынын иши тергелип бүтүп сотко жөнөтүлдү. Дагы 16 адамга издөө жарыяланды. Буга чейин ички иштер министрлиги уюшма кылмыш топтун мүчөсү же ага катышы бар деп тизмеде турган жергиликтүү кеңештердин депутаттарын, аткаминдердин аттарын жарыялаган болчу. Милиция белгилүү кылмыш топтор арасында бири бирине үстөмдүк кылуу, таасир бөлүшүү максатында тирешүүлөр орун алып жатканын да маалымдаган. Андан сырткары алардын диний экстремисттик топтор менен байланышы күчөгөнүн, бизнеске кысым жасоону улантып жатканы, ошондой эле кайсы бир саясий күчтөргө да таасир эте алары айтылган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Маек менен уктуруубузду улантсак, Түркия Орусиянын аскери учагын атып түшүргөн соң эки өлкө мамилеси начарлап кеткенине бир айга чукулдап калды. Ошондон бери Москва менен Анкара бири бирин айыптап тирешүүлөнүүдө. Президент Путин ушул бейшембидеги жылдык маалымат жыйынында мурдагы айыптоолорун кайталап, Түркия жетекчилиги менен тил табышы мүмкүн эместигин айтышы мамиле жакын арада жумшарбай турганын түгүнткандай болду. Орусия Түркия ортосундагы бул тиреш жана анын Кыргызстанга тийгизген таасирлери тууралуу Женева университетинин эл аралык коопсуздук жана конфликтология боюнча магистратурасын аяктап, ушул эле шаардагы эл аралык мамилелер институтунан билим алган кыргыз журналисти Чолпон Орозобекова Азаттык менен ой бөлүштү. Аны Прагадан кубарчубуз Шайырбек Эркин уулу кепке тартты.
Түркия Орус алакалары курчуп, эки тараптын мамилеси начарлап кеткенине бир айга чукулдап баратат, бирок азырга чейин эки жак тең өз позицияларынан кайтпай катуу турууда. Сиздин баамыңызда бул тирешүүнүн арты кандай болот эми?
Азыр эми эмоцияларды жыйыштырып, ооз эки айтышууларды токтотуш керек дагы конкреттүү кадамдарга өтүш керек. Казак президенти Назарбаев айткан ой туура, окуянын өзүн эл аралык комиссия иликтесе дурус болмок. Мындай эмоцияга алдырбай азыр сүйлөшүүлөрдү башташ керек.
Бул окуя боюнча мынакей Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев да жакында үн катып, эки тарапты элдешүүгө чакырды. Ага чейин кыргыз бийликтеринин бул маселеде унчукпай жатышын сындагандар да болду эле. Анын алдында болсо казак президенти жогоруда сиз айткандай өз сунуш менен чыккан. Кыргыз казак президенттеринин мындай кайрылуу сунуштарын тирешип жаткан тараптар кандай кабыл алышы мүмкүн? Деги эле ал кайрылуулар кандайдыр бир таасир этип жатабы сиздин баамыңызда?
Эми чында сиз айтып кеткендей сындагандар болбодубу, эмнеге унчукпайт депчи? Бирок эми эки мамлекеттен Кыргызстандын эң жакын өнөктөштөрү болуп атат. Бул жерде сабырдуулукка, анан элдешүүгө чакыргандан башка айла жок. Түркиядагы, Орусиядагы биздин мамлекетке өтө жакын өнөктөш мамлекеттер, ошондуктан кыргыз бийлиги мындай бир өтө кылдаттык менен караганын мен туура эле көрдүм да. Ошол эле учурда Назарбаевдин позициясын колдойм. Себеби чынында эле окуя кандай болгонун териштириш керек, учактын маршрутун даана билиш керек, кандай далилдер бар, ошонун баарын иликтеп туруп эл аралык комиссия иликтеш керек, анан сүйлөшүүлөрдү башташ керек дагы, дипломатиялык каналдарды ачыш керек да. Мындай эки жакта отуруп алып эле айтыша бергенден эчтеке чыкпайт.
Эми ошо эки мамлекеттин тиреши Борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга кандай таасирин тийгизиши мүмкүн?
Менимче Кыргызстанга Борбор Азия мамлекеттерине мындай бир өтө чоң эмес, бирок кыйыр түрдө баары бир таасирин тийгизет. Мисалы Түркиядан бизге импортолгон товарлардын көбү транспорт менен Россиянын территориясы аркылуу келип атпайбы? Анан бул чатак башталгандан бери көптөгөн унаалар жолдо калып кетти, себеби Россия өткөрбөй атат. Кээ бир биздин ишкерлер маршрутту алмаштырып, унааларга мындай кымбатыраак төлөп, кошумча чыгым болгонго мажбур болуп атышат. Бул товарлар бизге жеткенден кийин баа кымбаттайт деген сөз. Ошондуктан биздин өкмөт тез арада Россия менен сүйлөшүп, бул маселени чечиш керек, антпесе мындай залалы тие берет. Анан дагы бир жагдай, орус президенти Путин Евразия биримдигинин алкагында мындай бир бизге бир нерсени таңуулабагыдай болуш керек да. Бизге экономика кал жалакасы тийген кечимдерди Түркия каршы кабыл албагыдай кылып сүйлөшүш керек. Медведев баян айтып кетти, жүк ташуучу автоунаалар боюнча биз Евразиянын алкагында сүйлөшөбүз деп. Демек биз ушулардын баарына кылдат карап туруп, Россия үстөмдүк кылбагыдай кылып, биздин өз кызыкчылыгыбызды, экономикабыздын кызыкчылыгын ойлогудай чечимдерге басым жасашыбыз керек.
Орус президенти Путин ошол учактын атып түшүрүлүшү үчүн Түркия далай өкүнөт деп айтты эле буга чейин. Бирок экономикалык жактан алганда эки тарап биротоло кол үзүшө алышпаса керек.
Чынында туура айтасыз, экономикалык жактан булар абдан эле байлануу, анан бат эле кол үзүп кетүү мисалы мүмкүн эмес. Себеби Түркия газга абдан муктаж өлкө. Электр кубатын эле мисалы жарымын жаратылыш газынан өндүрүп атат. Жалпы ондон ашык шаарын бириктирген Мармара региону мисалы орус газы менен жашап атат. Жалпы муктаждык көлөмүнүн 60% Россия камсыздап келди буга чейинчи. Муну Түркия мындай аңдап билип, Орусия менен мамилесин абдан кылдат сактап келген болчу. Америка евробиримдик Орусияга каршы санкцияларды киргизгенде Түркия бир да санкцияга кошулган жок. Муну Путин чынында баалашы керек. Себеби Орусия учурда эл аралык аренада чынында изоляция болуп калды. Достору аз, кастары көп. Андыктан Түркия сыяктуу ымалаш өлкөлөрдү мамилени сактабаса изоляция коюптер күчөйт, экономика чабалдайт. Евробиримдик болсо санкцияларды дагы 6 айга узартабыз деп атат.
Бирок Орусия ошол эле учурда мындай радикалдуу кадамга барып газды биротоло кыркып салганга чейин барбаса керек.
Ар бир эл аралык келишимде мисалы кечиктирүүгө, ар кандай эреже бузууга чоң айыппулдар каралган. Бирок туруп ар кандай шашылыш чечимдерди кабыл алып да коюшу мүмкүн деген чочулоолор бар. Бирок Орусия азыр андай тобокелдикке бара турган шартта эмес өзү. Себеби газ согушунан Орусия өзү биринчи жапар чегет да. Түркия жылына газ үчүн 9 миллиард долларды Россиянын бюджетине берип келатат. Мындай кардарды Россия азыр табалгыдай шартта эмес. Европага жеткирүүгө негизги транзиттик жол болуп да Түркия калып атат. Украина чатагынан кийин бул газды Европага кардарларга жеткирүү дагы орлогон да.
Ошол эле учурда Түркияда орустардын газын албай башка альтернатива тапканга шарты барбы азыркы учурда?
Россияга караганда Түркиянын азыр газга келгенде акыбалы дурусураак, альтернативалык жолу бар десек болот да. Мисалы ушул чатак башталгандан кийин 4 декабрда Түркиянын өкмөт башчысы Давитоглу Бакууга барбадыбы? Ошол жерде Россия бизди санкциялар менен чөгүлөтө албайт деп кескин сүйлөдү. Эмне үчүн барды? Себеби Азербайжандын газын Танат газ куру аркылуу Түркияга алып келиш керек, андан ары Европага жибериш керек. Бул газ куру 2018 жылы бүтөт деп пландалып аткан, бирок ага жеткирбей тезирээк курууну сүйлөшүп келди. Түркия ошол эле учурда Түркмөнстандан да газ алганга аябай аракет кылып атат. Жана Каспий газ куурун курабыз деп сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Бул чатактан кийин ойлойм Түркия абдан эле мындай ойлонуп калды да. Демек бул газ куруулардын курулушун абдан тез деп ойлойм.
Орусия Түркияга каршы экономикалык санкцияларды киргизгенин жогоруда сөз кылдык. Эми орус президенти Путин ушуну менен эле токтоп калабы же дагы бир кадамдарга барышы мүмкүнбү мындан ары?
Кандай кадам болушу мүмкүн деп ойлонуп көрсөк, бул энергетикалык эле долбоорлор келишимдер калып атат. Анан мен жана айта кеткендей, газ менен мунайга келгенде Орусиянын өзүнүн кызыкчылыгында бул маселечи биринчи кезекте.
Ушул маселеде деги эле мына бул Орусия Түркия мамилесинин курчуп кетишинен кийинки жагдайда ушул Түркия тараптын аракетин, мамилесин кандай баалап жатасыз?
Эгерде окуя болгондон кийинки бир эмоцияларды салыштырсак, Эрдоган дагы, Путин дагы экөө тең эмоция калтырды. Бири бирине мындай бир айыптоолорду тагыришти. Бирок Эрдоган кичине бир токтоолук кылып атат. Бирок ошол эле учурда биз Россиянын газы жок деле жашап кете алабыз деген сыяктуу сөздөрдү айтып ийди. Биринчиден эми сүйлөшүүлөрдү башташ керек. Өздөрү сүйлөшкүсү келбесе ортого ортомчу кылып, ошол эле биздин президент Атамбаевдиби же Назарбаевдиби ортого салып, эгерде ортомчу керек болсо сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнгө. Ушундай бир аракет кичине Эрдоган тараптан байкалып атат сүйлөшүүгөчү. Менимче ушул Россия тарап даяр болуш керек дагы, эки тарап сүйлөшүү үчүн бетме бет столго отуруш керек го деп ойлойм да.
Швейцариядагы эл аралык мамилелер институтунан билим алган кыргыз журналисти Чолпон Орозобекова кабарчыбыз Шайырбек Эркинулунун суроолоруна жооп берди. Урматтуу угармандар, ободо кечки азаттыкты угуп жатасыз. Азыр ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетели. Манас аэропортуна бомба коюлду деген маалымат жалган болуп чыкты. Түркия өз аскерлерин Ирактын түндүгүнөн чыгармай болду. Эне жана баланы коргоо улуттук борборуна жаңы жабдуулар берилет. Улуттар аралык ынтымакты чыңдоого багытталган ПИС долбоору жыйынтыкталды. Нарында капшыкыр жеп кеткен малдын чыгымы 12 миллион сомго жетти. Армения менен Азербайжандын президенттери Швейцарияда жолугушту. Түрк Вишн 2015 сынагында кыргызстандык Чийдеш Идрисова биринчи орунду ээледи. Эми ушул учу жума ичиндеги маанилүү саясий, социалдык жана экономикалык окуяларга сереп салган апта аналитикалык берүүсүнө кезекти берели уктурууну Айданбек Акматуулу алып барат.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. 17 декабрда бир күндүк талкууда Жогорку Кеңеш келерки жылдын бюджетин биринчи окууда кабыл алды. Бюджеттин негизги параметрлери 124 миллиард сом кирешеси, 147 миллиард сомго жакын чыгашасы болуп, 22 миллиард сомдон ашуун тартыштык менен жактырылды. Оппозициялык Республика, Атажур жана Бирбол фракцияларынын лидерлери Өмүрбек Бабанов жана Алтынбек Сулайманов тартыштыкты кыскартуу талабы менен чыгышты. Бирок добуш берүүдө 84 депутат тартыштыгы көп долбоорду колдоп чыкты. Келеки жылдын бюджети тартыштыгы көптүгү менен эле эмес, салыктарды жыйнай албай калуу коркунучу менен да чочулоолорду жаратууда. Бюджеттин кирешеси негизинен салык жана бажы төлөмдөрүнөн жыйналат. Тактап айтканда 124 миллиард сомдук кирешенин 93 миллиард сомго жакыны мына ушул эки булактан түшөт. 20 миллиард сомго жакын сумма салыктык эмес кирешелерден түшсө, 11 миллиард сомдон ашуун сумма гранттардын эсебинен келет. Айрым депутаттар мына ушул 11 миллиард сомду да тартыштыктын катарына кошуп, бюджеттин чыныгы тартыштыгын 35 миллиард сом деп белгилешүүдө. Каржы министри Адылбек Касымалиев тартыштыкты сырттан алынган насиялар менен жабуу көздөлүп жатканын моюнга алды.
Ички жана тышкы булактар бар, толугу менен булактары бар үчүн ошо сиздерге алып келип берип атабыз да. 92% ошо бул тышкы булактар, бул жанакы мамлекеттик инвестициялык программалар да.
Бюджет биринчи окулушунда каралып жаткан учурда өкмөт башчы Темир Сариев Кытайда сапарда болгондуктан негизги курч жана орчун суроолор вице премьер министрлер жана каржы министрине берилип жатты. Өкмөт башчы эми бюджеттин экинчи үчүнчү окууда каралышына катышуусу күтүлөт. Бирок бюджеттин негизги параметрлери бекитилгендиктен эми талаш тартыш мына ошол сумманын алкагында гана болот. Бирок бекитилген бюджеттин аткарылбашы Кыргызстанда адатка айланып калган. Ошондуктан жыл ичинде бюджеттин кырдаалга жараша бир нече жолу өзгөрүүсү дагы мүмкүн. Маселен 2015 жылдын бюджети акыркы жолу жакында эле өзгөртүлүп, тартыштыгы 16 миллиард сом деп бекитилгени дагы маалым. Урматтуу угармандар, силер Азаттын апта маалымат талдоо программасы уктурасыздар. Программабызды улантабыз. Жогорку Кеңештин комитеттеринде жана өзүндө бюджет каралып жаткан мезгилде премьер министр Темир Сариев Кытайда болсо, мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев Түркмөнстан, Кувейт жана Катар мамлекеттеринде сапарда болду. Президент сапар менен барган үч мамлекеттен мунай жана газдын эсебинен эсепсиз байыган өлкөлөр. Президент Атамбаевдин сапарынын максаты дал ушул өлкөлөрдөн, өзгөчө Кувейт жана Катар мамлекетинен инвестиция тартууга багытталган. Деги эле акыркы кезде араб дүйнөсүнөн инвестиция тартуу үчүн бир катар аракеттер жасалып жатат. Бирок анын кайрымы байкала элек. Анткени араб өлкөлөрүнөн көрүнүктүү инвестиция келе элек. Ислам өнүктүрүү банкынын республикадагы айрым долбоорлорду насыялоого катышуусун эске албаганда. Саясат тануучу Эмиль Жороев араб дүйнөсүнөн инвестиция тартуу аракети азырынча майнап калып жатканын тастыктап, алардын өндүрүшкө жогорку технология менен келүүгө чамасы чакталуу экенин белгилейт.
Президенттин эл аралык байланыштар боюнча бөлүм жетекчиси Сапар Исаков айтыптын пресс конференциясына караганда кайра эле жакшы сөздөр болду дейт, бирок эч кандай бир документ, келишимдерге кол коюлган эмес көрүнөт. Ошондуктан менимче алар мисалы үчүн жогорку технологиялуу өндүрүш тарабына мүмкүн инвестиция кыла алышпайт. Мүмкүн жөн гана портфолио инвестиция кылышы мүмкүн. Жана акчасын эле алып келип берчү дейт.
Темир Сариевдин Кытайга сапары натыйжалуу болду дегенге негиз дагы аз. Анткени Алмазбек Атамбаев Кувейтте жүрүп маалымдаган Кытай Кыргызстан темир жолун кура баштоо боюнча келишимге кол коюлбай калды. Кыргызстандын транспорт жана коммуникация министри Аргынбек Малабаев келишимге кол коюлбашына анын Кытай тарапта ички жол жоголордон өтүп бүтпөй калышы себеп болду дейт.
Бул Кытай тараптан эме калыптыр, жана макулдашуулар жана өздөрүнүн ортосундагы ички процедураларын аткарыш керек экен. Анан биз тараптан бардыгы меморандум бардыгын эме кылып барганбыз. Мен ойлоп атам, ушу бир январдын ичинде биз кол коебуз бул жанагы эме бүтпардын ичин өздөрүнүн ичиндеги нерселерин барчы.
Аргынбек Малабаев кыргыз тарап Кытай Кыргызстан темир жолун Торугарт, Атбашы кеси, Макмал, Жалалабад багыты боюнча курууну тандап алганын белгиледи. Анткени Атбашыдан Балыкчы тарапка темир жол кошумча курулууга тийиш дейт Малабаев. Кытай Кыргызстан темир жолун куруунун баасына токтолгон транспорт жана коммуникация министри анын баасы 2 миллиард доллардан ашаарын белгиледи. Кытай Кыргызстан темир жолун курууга каршылык кайсы бир күчтөр тарабынан уюштуруп, ал Кытайлар Кыргызстанды каптап кетет, кен байлыктарды ээлеп алат деген жүйөлөр менен коштолгон. Кыргызстандагы эксперттер мындай каршылыкты уюштурууга Орусия жана Казакстан кызыктар деген болголошот. Анткени бул өлкөлөр Кытайдын Европага карай багытталган жолу алардын гана аймагынан өтүүсүнө кызыктар. Саясат таануучу Марсариев кыргыз бийлигинде Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу Кыргызстандын кызыкчылыгында экени эми түшүнүү тапты дейт.
Жанымызда турган коңшу Казакстан темир жолду салып, азыр 2 миллиард доллар ошо проект Шелковый путка 2 миллиард доллар Кытайдан алып алышат инвестицияны. Анан аябай катуу эки ветканы салып атышат. Анан биз таптакыр эле бир тупиковый жакта болуп атабыз. Чоң жолдун бир четинде калып атабыз. Мен ойлойм, азыр ошо Кыргызстандын кызыкчылыгын түшүнүп, Кытайды анан Европа менен байлаган жол ортосунда биз болуп атпайбыз. Ошон үчүн мен ойлойм, ушу Кыргызстандын кызыкчылыгы азыр чын эле эске алынып, анан ушул кызыкчылык үчүн иштеп атышат да. Мен ойлойм, бул жакшы, себеби биз бир чоң инфраструктурадын ортосунда туруп калабыз да.
Жогорку кеңештин транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш комитетинин төрагасы Иса Өмүркулов Кытай Кыргызстан темир жолунун мааниси өтө чоң дейт.
Бул мамлекет үчүн өтө зор, өтө маанилүү, себеби бул транзиттик жолго айланабыз. Транзиттик жолго айланыш эле өзүнчө мамлекетке бир топ көптөгөн көлөмдөгү киреш алып келет да. Андан тышкары ошол жол боюндагы аймактардын баардыгы өнүгүүсүнө түздөн түз жакшы шарт түзүп берет. Андан тышкары экономикага жүздөгөн миллиондогон долларлар түшөт. Андан тышкары биздин түндүк түштүктү темир жол аркылуу жол салууга дагы бул жолдун мааниси зор.
Кытай Кыргызстан темир жолун курууга Кытай тарап каражат бөлөт. Ал эми Кыргызстан өзүнүн жерин курулушка берүү менен катышат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азат Снапта маалымат талдоо программасы участтар программабызды улантабыз. Кыргызстан бийлигин оппозиция жаздын же күздүн келиши менен коркутууну адатка айлантып алган. Бул иретте ошондой маанидеги билдирүүлөр чыга баштады. Маселен, 17 декабрда бюджетти талкуулоодо республика ата журтунун лидери Өмүрбек Бабанов жаз келгенде көрөбүз дегендей өкмөткө сес берди. Ал эми унутулуп бараткан улуттук оппозициялык кыймыл практикалык ишин болбосо да риторикасын жандантып, өлкөдөгү кырдаал, маанилүү окуялар боюнча билдирүүлөрүн жарыялай баштады. Маселен, узап бараткан жумада улуттук оппозициялык кыймыл эки жолу билдирүү менен чыкты. Анын биринде экономикалык кризистен чыгуу үчүн антикризистик программаны иштеп чыгуу талабы коюлса, экинчисинде адам укуктарын жана сөз эркиндигин сактоо талабы коюлду. Маалым болгондой, 17 декабрда журналист Дайыр Орунбеков жана аны коштогон саясатчылар, активисттер өкмөт үйүнүн алдына чогулуп, президент Алмазбек Атамбаевко 12,000 сомду өткөрүп берүүгө аракет жасашкан. Чогулгандарды милиция дароо кармап кетип, сот аларга 2,000 сомдон айыппул салды. Оппозиция бийликтин бул аракетин сынга алып айыптап чыкты. Дайыр Орунбеков соттун чечими менен президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысына чек келтирген деп табылып, 2 миллион сом айыппул төлөөгө милдеттендирилген болчу. Оппозиция өкүлдөрү жана эксперттер ошондой эле өкмөттөн антикризистик программа иштеп чыгуу талабы менен 18 декабрда жыйын курушту. Ага бийлик, улуттук банктын өкүлдөрү да катышканын билдирген Равшан Жээнбеков жыйындын катышуучулары өкмөттүн антикризистик программасы жок деген жыйынтыкка келгенин айтты.
Жыйынтыгында ошого эле келдик. Жакын убакыттарда экономиканын абалындагы оорлук азырынча экономикадан кризистен чыгуу жолун эффективдүү жолун өкмөт бийлик сунуштай алган жок.
Ал эми оппозициялык маанайдагы билдирүүлөр менен көбүрөөк чыга баштаган Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров эмгек партиясы менен ажырашканын билдирди.
Кечээ саясий кеңештин жыйынын өткөрүп, жаштар чыкты, азыр жергиликтүү кеңештерге шайлоолор башталат да. Ошол жергиликтүү кеңештерге жаштар өз алдыбызча мындай бир күч болуп баралы дегендей сунуштар менен чыкты. Саясий кеңешти жыйналып отуруп макул болдук. Жергиликтүү кеңешке болгон шайлоолордо Бүтүн Кыргызстан өзүнчө эмгек өзүнчө барат.
Эки партия жаңжалдашпай эле экиге бөлүндү. Бирок эки партиянын мүчөлөрүнүн арасында шайлоонун жыйынтыгы боюнча бири бирине сын пикирлер курч болгону маалым. Бүтүнчүлөр Аскарбек Салымбеков үгүт жана шайлоого жетиштүү каржы бөлбөй койду десе, эмгекчилер Адахан Мадымаров түштүк региондордон жетиштүү добуш жыйнай алган жок деп кинелегени маалым. Бүтүн Кыргызстан жана эмгек партиялары парламенттик шайлоо алдында биригип, шайлоого бирге барышкан, бирок 7% босогодон өтө албай калышкан. Бүтүн Кыргызстандын лидери аларга берилген добуштар туура саналбады деп шайлоо комиссиясы менен соттошкон, бирок маселе бүтүн Кыргызстандын пайдасына чечилбегени маалым. Ошентип, экономикалык кризистин капшабы күчөгөн сайын оппозициянын үнү да чыга баштады. Урматтуу көрөрмандар, силер Азаттын апта маалымат алдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айдамбек Акматуулу алыптын. Саламатта болуңуздар.
Урматтуу радио көрөрмандар, ушул менен Азаттыктын 20-декабрь жекшемби күнкү алгачкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктай туралы. Эфирден жаңырган кабар баяндардын баардыгын Азаттык чекит KG сайтына кирип окуңуздар деп айта кетмекчибиз. Бизден алыстабай туруңуздар. Бир нече көзүрмөмдөн кийин ушул эле толкунда биздин программабыздын экинчи бөлүгү улан макча.